Bu gece Eurovision 2008 manlı müsabiqəsi finallarına keçiriləcək. Çində cəzirli öyrənlərin sayı 60 milyon.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Gürcüstan müxalifəti parlament seçkilərini boykot etməyə qərar verib. Müxalifət mayın 21-də keçirilən seçkilərdə hakim partiyanın böyük səs çoxluğu ilə qələbə qazanmasına etiraz edir. Birləşmiş müxalifətin lideri Levan Qaçıçıladze bəyan edib ki, onlar mayın 26-sında aksiya keçməyə planlaşdırıblar. Həmin günəm də Gürcüstanın müstəqillik günüdür.
Birləşmiş müxalifət bütün Gürcüstanın mübarizlik və qətiyyətlik nümunəsi göstərməyə qərar verir. Birləşmiş müxalifət parlamentə daxil olmaqdan imtina edir və xalqla qalır. Biz bütün Gürcüstanı mayın 26-sında 21-ci əsrin dissident hərəkatına qoşulmağa çağırırıq.
Levan Qaçıçıladze. Gürcüstanda parlament seçkilərində prezident Saakaşvilinin partiyası qalib gəlib. Gürcüstan müxalifəti isə seçkinin nəticələrini qəbul etmir və saxtalaşdırma olduğunu deyir. Bu arada isə ATƏT-in müşahidə missiyası bildirib ki, səs vermədə bir sıra problemlər qeydə alınıb, o cümlədən seçicilərin hədələnməsi kimi. Bu gecə Eurovision 2008 mahnı müsabiqəsinin final mərhələsi keçiriləcək. Bu mərhələdə 25 ölkə iştirak edəcək, Azərbaycan ifaçıları isə səhniyə 20-ci çıxacaqlar. Finala vəsiqə qazanan ölkələr arasında Türkiyə, Ukrayna, İsrail, Rusiya, Gürcüstan, Rumıniya, Ermənistan da var. Final mərhələsində Azərbaycan vətəndaşları telefonla mesaj göndərməklə Azərbaycandan başqa 24 ölkənin nümayəndəsinə səs verə bilər. Azərbaycan bu il ilk dəfədir ki, Eurovision mahnı müsabiqəsində iştirak edir. Azərbaycanı Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə təmsil edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin mayın 27-sində Kiyevdə keçiriləcək iclasında Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyətinə dair hesabatın ilkin variantı qəbul ediləcək. Bu barədə APO-ya qurumun Azərbaycan üzrə həmmərüzəçisi Yevgeniya Jivkova məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu hesabat Azərbaycan hakimiyyəti üçün seçki öncəsi vəziyyətlə bağlı təsirat yaradılmasına xidmət edəcək. Həmmərüzəçi bildirib ki, hesabat AŞPA-nın iyunun 23-27-sində keçiriləcək yay sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. İclasda həmçinin Ermənistandakı vəziyyət, Serbiyada, Gürcüstanda keçirilən parlament seçkiləri, Ukrayna, Bosniya-Hersegovina və Rusiya bağlı məsələlər də müzakirə ediləcək. Prezident İlham Əliyev dünən ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndələri ilə görüşüb. Görüşdə ABŞ Dövlət Departamentinin enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Boyden Gray və ABŞ Dövlət Katibinin müşaviri Matthew Braza da iştirak edib. Görüşdə Azərbaycan ilə ABŞ arasındakı müxtəlif sahələrdə iki tərəfli münasibətlər, o cümlədən enerji sahəsində əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi də aparılıb. Xəbəri AzərTAC yayıb. Çində zəlzələdə ölənlərin sayı 60 mini ötüb. Başnazir Wen Yibao fəlakət qurbanlarının sayının 80 mini də keçə biləcəyini istisna etməyib. O, BMT baş katibi Ban Ki-moonla zəlzələnin baş verdiyi rayonlara baş çəkəndən sonra belə deyib. Bundan öncə rəsmlər zəlzələdə 55 min adamın öldüyünü bildirmişdi. Çində zəlzələ mayın 12-sində olub. Türkmənistan parlamentinin spikeri isə prezidentlik müddətinin 7 ilə qədər uzadılmasını istəyir. Spiker Akça Nurberdiyev deyib ki, bu prezidentə daha uzun müddətdə siyasət aparmağa imkan verəcək. Dünən Türkmənistan parlamenti konstitusiya dəyişikliyi müzakirə edib. Və sonda bugün Rusiyanın Samara şəhərində 100-ə yaxın adam benzinin qiymətini artmasına etiraz edib. Maşın klublarının nümayəndələri, avtomobil həvəskarları tələb ediblər ki, hökumət yanacaq bazarındakı qiymətləri qaydasına qoysun. Sürücülər həm də yaxşı yollar, maşın həvəskarları üçün vergilərin azaldılması və yollardakı rüşvətxor məmurların qarşısını alınması istəyiblər. Aksiya iştirakçıları öz tələblərini yazılı şəkildə Dövlət Dumasına da göndəriblər. Bu saatı bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz Qaynar Xət və müxbir saati ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxtın Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova.
Biz 10 kvadrat metr sahədə 3 yataq xəstəsiyi birinci qrup. Gəlçinlər bizim vəziyyətimizə baxsın. Güləşli qaydalarla 91-ci ildən evi satındayıq. 10 kvadrat metr kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. Prezident aparatına, Milli Məclisə, Əliyev fonduna zəng vurmuşuq. Heç kim gəlib bizi yoxlamır. Heç olmasa siz gəlin. İmkan varsa qeyri-hökumət təşkilatlarına da xəbər verin. Ki bizim bəzi, biz daha əldən gedirik, yaşımız 70-dən yuxarıdır, həlak oluruq, gəlin bizə kömək edin, çox sağ olun.
Ələfsər Hüseynov adlı dinləyicimiz qaynar xəttə bir neçə dəfə zəng eləyib. Həm aldığı təqaüd, həm də mənzil şəraiti haqda dedikləri, həmkarım Müsalə Əlibəlini sövq etdi ki, bu 3 əlilin yaşadığı evə baş çəksin. Reportajı dinləyək. Həyətə girən kimi adamın gözünə ilk sataşan pişik balaları idi. İri dibçəyin içində özlərinə rahatça yer edib günün isti şüaları altında qızınırdılar. Amma onların üzərində gəzən təkcə gün şüası deyildi. Həm də Sona xanımın baxışları idi. Onun evində bu cür rahatlıqla oturub qızınmağa yeri belə yoxdur. Bülbülə qəsəbəsində yaşayan Sona Hüseynova 2-ci qrup 50-dir. Evdə isə ondan başqa 2 1-ci qrup 50 də qalır. Qızı və yoldaşı. Üçünün yerləşdiyi bircə otaqları mövcuddur ki, o da vur tut eninə uzununa 10 addım ya ola ya olmaya. Üçünün də sıx-sıx dayana biləcəyi dəhliz isə mətbəxdir, həm də tualet.
Neyini mənə qabdadır, gələn də buradadır, gedən də buradadır. Baxdı, iyi gəl, yataqxana olanda var da, ola bilər, bəndə. Baba çatdıra, bir mütfətə başda. Gözün qaşığa qoymuşam bana, gecə bir dəfə yıxıldı burada, set çapıldı kişinə. Yataqxanadır da, indi bağışda, indi iyi gəl, düzün sözü, iyi gəl, sən də mənim bala.
Hüseynovlar ailəsinin ev problemlərinə birazdan qayıdarıq. Əvvəlcə təqaüd məsələsini toxunaq. Sonra Hüseynova deyir ki, onun 50-lik qrupunda düzgün təyin etməyiblər.
Mən sənə açığı deyim də, pul vermədim ona görə. Ona görə mən həkim qulağı var, hamısı yığ məsəddaşlar, göy pulsuz elə də göy. Ona görə mən yazdı, yığ işləməmsən, belə elə. Amma qulağı baş dedi, bir də ki, Rus həkimdir bizə baxırdı. Dedi, belə deməmiş, tojuna da peri bir qrup. Pul verməmişsən, ona görə.
Hələ üstəlik, yoldaşı Ələfsər Hüseynov işləsə də 30 manat alır. Üçünün birlikdə aldığı təqaüd heç 100 manat eləmir.
O işləyib özə, deyə mən işləməmişəm, deyə. Hə, yaxşı, o ki, işləyib. Pul verməmişsən, ona görə pul istəyirəm. Ana, bilirsən də, ana, bilirsən də bununla. Ana, biz pul lazım, bu, bunsuz iş görmür. Dedim, ay oğlum, sən bu da kişinin qolunu görmürsən, bu da işləmir bunu. Axı, mənim vəzirəm, sən mənlə, mən pul istəyirsən.
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Müzəyev deyir ki, təqaüd üçün minimum ehtiyac meyarı 45 manatdır.
Əgər onların hər bir seyir 60 manat ən azı, yəni ki, minimum pensiya alırlarsa, deməli onlara biz sosial yardım edə bilmərik. Çünki axı ehtiyac meyarı 45 manatdır, bu 60 manatdan aşağıdır. Ailənin gəlirini hesablayırıq. Təki 3 nəfərə ümumi ehtiyac meyarı 45 manatdan hesablayanda 135 manat eləyir. Əgər onların ailəsinin gəlirini biz hesablasa 135 manatdan aşağı olanda biz 135 manata çatdırırıq onu. Yox, əgər yüksək olacaqsa, 140 manat, 150 manat olacaqsa, onda biz onlara heç bir yardım göstərə bilməyəcəyik.
Hüseynovların aldığı təqaüd ehtiyac meyarına çatmasa da, bu onları o biri problemlərindən az düşündürür. Onlar yaşamlarının insan meyarına çatdırılmasını istəyirlər. Bu istək isə 1991-ci ildən növbədədir.
Mən 91-də deyəmişəm. Mənə yazılmışam, o Ruslar demişəm, növbədən kənar. Ha, şeydir, bizirə. Məsələn, kömək edənlərlə, işlərlər, bilərlərlə varsa imkanda ev növbədə deyəmişəm 91-də. Mən dedim, ev tikilmir. Dedim, bəs axı, aeroport yolda tikilir. O gün Suraxanda o da ateşkah var, ateşkah yerdə tikilir. 5 min lira, astroloji verdilir, antinə, mantinə, nə bilim. Mənə cavabı oldu ki, ev yoxdur, ev tikilmir.
Hüseynovlar ev əldə etmək üçün Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən tutmuş millət vəkili Mehriban Əliyevaya qədər müraciət ediblər. Mehriban Əliyevaya ünvanladıqları məktuba cavab gəlib ki, icra hakimiyyəti isə yol göstərməlidir. Biz isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətində yol yox, cavab aradıq. Qurumun təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsinin müdiri Barxudar Barxudarov Vətəndaşların ev problemləri ilə bağlı bildirdi ki,
ev yəni ki, geri olsun ki, baxsın da, indi axı dövlət ev tikmir. Dövlət ev tikmədiyinə görə, yəni ev paylanması yoxdur. Bir də ki, məsələn, rayon icra hakimiyyətində növbəlilik var. Orada məsələn, ümumi növbə var. Birinci bir dərəcə sözləşmə növbəlilik var. İndi nə vaxtsa rayonda boş mənzil fondu olarsa, bunda həmin insanlara ev verilir. İndi ola bilər ki, məsələn, Sosial Müdafiə Nazirliyi Qarabağ müharibəsi əhalilərinin iştirakçılarının problemlərini həll edəndən sonra, ola bilsin ki, məsələn, birinci qrup, ikinci qrup əhalilər üçün də binalar düşünülürmüş ya.
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Mirzəyev də Nazirliyin ev tikmə faktını təsdiqləyir.
Xüsusi güzəşt olan insanlar üçün Nazirlik binalar tikilir. Hal-hazırda Öfsən qəsəbəsində artıq tikirlər birini. Xüsusilə şəhid ailələrinə, Qarabağ əhalilərinə, müharibə əhalilərinə, ümumiyyətlə bu tipli insanlara verilir ilk növbədə.
Nazirliyin ev paylayacağı siyahıda konkret status sahibləri olsa da 17 ildir ev həsrətində olan Hüseynovların müraciətdə cavabsız qalmaya bilər. Bunun mümkünlüyünü Təvəkkül Müzeyev belə izah etdi.
Əgər onlardan hər hansı birisi imkanlı insan varsa, yəni ki, yaş hərəkət edə bilirsə, biri gəlsin istəyirsə mənim yanıma. Mən burada yəni ki, ondan müəyyən qədər məlumat toplayım yenə də ətraflı. Və icra hakimiyyətində o şöbə müdirinin özünə mən əlaqə saxlayayım ki, görüm ona kömək eləmək mümkündür, yoxsa yox.
Sona xanım bayıqdan gözlərini zillədiyi pişiklərə də rahatlıqla baxa bilmirdi. Hər an ayıq olmalı idi. Hər ikisi birinci qrup əli olan qızının və ərinin hər an yıxılma ehtimalı. Üç nəfərin 100 manatla necə dolanması, bir otaqlı evdə yaşaması, bu fikirlər onu yenidən problemlərinə qayıtmağa, pişik balasına belə həsət aparmağa vadar edir. Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədik. Müstəqil iqtisadçıların fikrincə, Azərbaycanda yaşayış minimumları indiki bahalaşmaya cavab vermir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bu yaxınlarda hesablamışdı ki, bir nəfər işləyən şəxs minimal yaşayışını təmin etmək üçün ayda azı 113 manat qazanmalıdır. Hökumət isə işləyənlər üçün yaşayış minimumunu 70 manatdan hesablayır. Pensiyaçılar da minimum yaşayışla təmin olunmaq üçün ayda 83 manat almalıdır. Bunlar müstəqil iqtisadçıların hesablamalarıdır. Rəsmi mövqe isə belədir ki, yaşayış minimumları və ehtiyac meyarı ildə bir dəfə dəyişdirilir. Hər il əhalinin əmək haqqı və pensiyaların artımı isə inflyasiyanı üstələyir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hansı ixtisas sahibləri sonradan profillərini dəyişə bilərlər? İlkin cavab budur ki, istənilən peşə sahibi. Son illər belə bir tendensiya var ki, adətən Slavyan Universitetini, Rus Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsini bitirənlər ixtisas artırma kurslarına gedib, orta məktəblərdə ingilis dilindən dərs deməyə başlayırlar. Əksər hallarda da aşağı siniflərə. Səbəb də odur ki, orta məktəblərdə rus dili fənninin tədrisi məhdudlaşdırılıb. Ancaq qaynar xəttə zəng eləmiş Emil Məmmədov adlı dinləyicimiz deyir ki, ixtisas artırma kursuna gedib, bir il ərzində 500 manat da pul ödəyib, ancaq indi diplomunu ala bilmir.
Deməli, mən ixtisasca tarixçiyəm, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetini bitirmişəm və müəllim kimi çalışıram. Bakı məktəblərinin birində. 2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetində İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinə deməli müsahibə yolu ilə tələbə qəbulu elan olundu İngilis dili pedaqoji və mən bu müsabiqədən keçərək həmin universitetə daxil oldum və bir il müddətində İngilis dili pedaqoji fakültəsində təhsil aldım. Bu təhsil ödənişli təhsil idi. Yəni, bir ilinə biz 500 manat pul ödədik dövlətə. Lakin 2007-ci ilin may ayında təhsilimizi bitirməyimizə baxmayaraq, indi bir il müddətində bizə diplom verilmir. Yəni, Təhsil Nazirliyi bizə bu fakültəni qutarmaq barədə diplom verməkdən imtina edir. Şərtləri də budur ki, sizin bir il müddətində ingilis dili pedaqoji ixtisasına yiyələnə bilməzsiniz və ona görə də biz bu diplomu sizə verə bilmərik. İndi onlardan xahiş eləyəndə ki, bizim bir illik 500 manat məbləğində olan pulumuzu qaytarın, bunu da eləmirlər, deyirlər, siz artıq bunu dövlətə ödəmişsiniz, biz bunu qaytara bilmərik.
Emil Məmmədov, Azərbaycan Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov Azallı Radiosuna təsdiqlədi ki, bir qrup tələbə bir illik kursu bitirib, təhsil haqqında ödəyiblər. Nazirliyə onların əmri göndərilsə də 90-a yaxın tələbənin adı siyahıdan ayrılıb. İndi Təhsil Nazirliyi istəyir ki, bu tələbələr sınaq dərsə keçsinlər, ingilis dilindən dərs keçə bildiklərini sübut eləsinlər.
İndi biz de bu saat ona hazırlaşırız. Siyahını vermişik, məktub yazılıb, komissiya təşkil olunub, məktəblər müəyyənləşdirilib ki, nə var, hansı məktəbdə bunlar sınaq dərsləri verəcək. Ondan sonra indi görən nazirliyin qərarı nə olur?
Yasin Məm, yəni argument nədir, bax, niyə verilmir onlara diplom?
Heç bir argument izah olunmuyor bizə. Sadəcə bizə elə belə şifahi bildirilib ki, bizə belə gəlir ki, onlar ingilis dilində dərs çətin deyə bilərlər.
Yəni, başqa fakültələrə qutarıblar ona görə, məsələn, tarix və biologiya.
Rus dilini qutarıblar, sonra gəlib burada bizə bir illiyə təkmilləşirlər ingilis dilinə. Ancaq indiyə kim belə bir şey olur, birinci dəfədir.
Yasin Məm, yəni ümumiyyətlə sizin fakültəni bitirənlər gedib rahatça ingilis dilindən dərs deyə bilirlər də məktəblərdə.
Bəli, biz onlara diplom veririk, nazirin öz icazəsi ilə, qəbul da nazirin icazəsi ilə keçirilir. İmtahanlar da dövlət imtahanı komissiyasının tərkibi də nazir tərəfindən təsdiq olunur. İmtahana da o adamlar özləri götürülür və axırda biz kimlərə ki diplom veriləcək siyahısını və rektorun məktubunu qoyub göndəririk ora ki diplomlar verilsin. Onun da əsasında olar saya uyğun diplomu göndərirlər. Bizə yazıb verir. Ancaq bu il nəsə belə bir qərar qəbul olunur ki, o Slavyan Universitetinin adı qutaranlara bir əlavə bir sınaq dərsləri versinlər. Əsas Slavyanlandır, Pedagoji Universitetinin bizə məlumlar üstündən. Bir ancaq biz onu gözləyirik ki, tələbələr özləri də hazırdırlar sınaq dərsləri verməyə. Yəni, heç bir çəkinməkləri, qorxamaqları yoxdur ki, yəni biz dərs deyə bilmərik, ayaman nə? 22 nəfər artıq əzə yazdıq ki, biz sınaq dərsi verməyə hazırıq. Ancaq bu dərs ilinin axırıdır, 2 gündən sonra dərslər qutarır. İndi bilmirəm, çatdıracaq yoxsa yox. Amma bir həftə bundan qabaq nazirliyə artıq siyahını da məktubu da vermişik.
Amma Yasin Məm, yəni kimsə deyə bilər ki, mən o dərsi vermək istəmirəm, amma pulumu versinlər. Belə bir variant mümkündür?
Belə variant ola bilməz, çünki onun pulu ödənilib, dərs də deyilib. Əgər tam birbaşa deyilsəydi ki, yox, nə sınaq dərsi vermək istəmirik sizə, heç ümumiyyətlə heç diplomu vermirik, onda bəlkə onların hər hansı bir əsası olardı ki, arbitraj məhkəməsi adına müraciət edib, onlarla bəli, pullarını geri tələb eləsin. Ancaq təkcə pulda deyil axı. Bunlar bir il bura dərsə gəlib gediblər, imtahan cavab veriblər, dövlət imtahanı veriblər, bütün hər etapları keçiblər, pedagoji təcrübə keçiblər.
Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov belə deyir. Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttə daha bir şikayət Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətindəndir. Məcburi köçkün Allahverdi Rızayevi dinləyək.
Deməli, ayın 15-i may, ünvanımız Köroğlu Rəhimov küçəsi 2, 824 durub 835-ci məhəllə. Bura Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti və Küvet Qızıl Aypara Cəmiyyəti məcburi köçkünlərə humanitar yardım gətirib paylayıblar. Həmin yardımın içində 500 qramlıq vermişil və makaronun müddəti 1 ay yarım suruq qutarıb. Bu, 900 ailəni kütləvi sürətdə öldürmək deməkdir. Xahiş edirəm bu haqda işıqlandırasınız bu saxta işləri.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin icraçı katibinin müavini Elşən Səlimzadə bu şikayəti texniki qüsurla bağladı. Onu da bildirdi ki, onlar Allahverdi Rızayevlə əlaqə saxlayıblar və həmin məcburi köçkün qaynar xəttdə vurduğu zəngi təksib etməyə hazırdır. Makaronun qablaşdırılmasında hansı texniki səhv baş verə bilər? Bu suala Elşən Səlimzadənin cavabını eşidək.
Paketlənmə zamanı orada səhvən köhnə lenti bıraxıblar.
Siz mi paketləyirsiniz həmin ərzi?
Yo. Səhv paketləyiblər. Baxın, hələ bu dəqiqə məcburi köçkünlərdən biri də yanıma gəldi.
Kimdi o istehsalçı, kimdi ki həmin o makaronu?
Azərbaycan.
Yəni hansı şirkətdir? O səhv bıraxan lenti hansı şirkət?
Avrora şirkəti.
Aha, yəni çox mu olur onlarda? Tez-tez mi olur ki, belə səhv getsin və siz də onu aparıb qaçqınlara verəsiniz?
Texniki qüsur baş verib. Yəni təsadüf bir şeydir. Biz onun sertifikatlarını alırıq, onlara biz nəzarət edirik. Yani bu tekniki kusurdur. 5-10 aileye, 5-10 aileye o hemen şirket geldi, öz numayındasını gönderdi. Dedi kim istiyor değişmeyi? Buyursun. 5-10 aile geldi ki değişti. Obrislar hamısı gördüler ki bu teze şeydi. Yani mahsulun özünden de belledi de. Yüzüne bakan da belli olur ki. Köhne de tezedi. Size zengi eleyen adam artık bu prosesten haber olmayıp onun. Onu biz haber tutmamıştık ki o size zengeleyip. Biz bunu elettirmişik. Ama sonradan malum oldu ki o size de zengeleyip. Yani biz bu tekniki kusuru aradan kaldırdık. Yani Azerbaycan Kızılay Para Cemiyeti öz imic için esir ve böyle şeylere çok dakik fikir verir. Yani biz bunu bırakabilmeliyiz böyle şeyi.
Kızılay Para Cemiyeti'nin icraçı katibinin mavini Elşen Selimzade. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hələ Qaynar Xəttin ilk buraxılışlarında Əhmədlidə bir binada liftin işləməməsi barədə reportaj vermişdik. 43-cü binanın 7-ci keçidində yaşayanlar deyirdilər ki, onlar lifti bir neçə dəfə təmir elətdiriblər. Ancaq lift növbəti dəfə xarab olanda onlara deyiblər ki, 260 manat lift pulu borcları var. O pulu ödəsinlər, sonra liftləri təmir olunacaq. Sakinlər pulu yığıb veriblər. Ancaq bir neçə aydan sonra yenə 7-ci keçidin sakinlərindən Qaynar Xəttə zəng gəldi ki, lift hələ də düzəlməyib. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli bu dəfə şikayətçilərə baş çəkdi.
65 yaşlı Xuraman Hüseynova bir aydan çox Türkiyə evindən çölə çıxa bilmir. Səbəb isə 4-cü keçidində lifti işləməyən 43-cü binanın 7-ci mərtəbəsində yaşamasıdır.
Mən infarktdan xəstəlik keçirdim. Çıxa bilmədim bura. Lift işləmədiyi üçün qaldım oğlumun evində. Bir neçə vaxtdan sonra yoldaşım əlləşdi, qonşular əlləşdilər ki, lifti düzəltməkdən yana. Hamısı pul yığdı. Bu olardı 3 ay bundan qabaq. Məsələn, biz evimizdə 20 manat vermişik. Ancaq ki, lift müvəqqəti açıldı. Nəsə gəldilər, düzəltdilər, açdılar. Mən çıxdım yuxarı. Gətirəndən sonra 3-4 gündən sonra yenə də bu lift işləmədi.
Liftin olmamağı 3-cü mərtəbədən yuxarı hamını narahat edir.
O düzəldəndə yoxdur. Çıxamır, düşəmir. Ayağı arıqan şişəsi, mükəsbi də. Əli uşaqlıdır, çıxamırlar, düşəmir.
Bir cəhənnəm burada 4-5 dənə veteran var, infarkt olan adamlar var. Qalxanmır, düşəmir. İşdən gələndə bu sumkasını qoyur burada. Gözdür, görək bir adam gəlib onun sumkasını qaldırar mı yuxarı? Bunu nə qədər dözmək olar? İnsanlar nə qədər zulüm çəkə bilər? Aldığımız maaş nədir ki biz onunla ara nə eləyək? 2009-cu ilin iyununa ayına kimi mən bu liftin pulunu ödəmişəm. Aylıq haqqı. Bir ildən sonra deyəcələ yenə pul verin. Hiç işləmi var, minməmişik buna.
Problem yaradır. Əli veşdi gəlirik, lift işləmir, piyada çıxırıq, yoruluruq. Özümüz də ağrıyır da. Evdə qaynanam, qaynatam, yaşlı adamlar lifti yoxdur, çıxa bilmir. O qədər lifti yorara zəng eləmişik, kimi heç kim də gəlir. Mən düşmürəm, çünki çıxanda təngə nəfəs oluram, qorxuram, ürəyim üçün qorxuram. Amma yoldaşım işə gedir.
Papa da çıxır yuxarı, o da xəstələnir. Gəlir evə davranıyorsa qalxır 130-a. Bir işə də getməz, bir ailəliyinə də olmaz.
43-cü bina, 4-cü keçidin sakinləri deyir ki, liftin təmiri üçün hərəyə 10 manatdan yığıblar. Tək lift düzəlsin deyə çox pul verən də olub, amma ki, nə faydası?
Lift idarəsindən, deyir ki, bizim imkanımız yoxdur.
Bu da hökumət.
Bir dəfə də icra hökumətinə getmişim.
Orada nə dillər var?
Orada da ərizə yazdım. Onlar da hələ elədi. Axır pul yığdıq, düzəltdik. Bir ay bundan qabaq.
Nə qədər xərciniz çıxdı?
200 manat.
Gəldilər 200 nəfər, yalandan burada aladılar. 2 gün işlədi, sonra da yatdı. Axırıncı dəfə 2 ay bundan qabaq 3 günlük təmir olur, sonra 3 gündən sonra işləmir. Təmirdən qabaq gəldilər, pulu yığdılar lift ödəyərəsindən. Biz də pulu ödədik, işləmədi 3 gündən sonra.
İndi sakinləri bir sual maraqlandırır.
Tuzinin liftidə, bunun nə vaxt dəyişməyir?
Yerli lift ödəyərəsindən bildirdilər ki, liftin mühərriki təmir bazasındadır. Bir neçə gündən sonra təhvil veriləcək. Liftin ümumiyyətlə dəyişilməsinə gəldikdə isə bu 2-3 ildən sonraya nəzərdə tutulub. Bu məlumatı ixtisaslaşdırılmış istehsalat idarəsi Baklift üçün direktoru İlham Hüseynov verdi. Ancaq liftin mühərriki yaxınlarda dəyişdirilə bilər. İlham Hüseynovun sözlərinə görə sakinlərin problemlərindən xəbərdardır və bildirdi ki, təzə mühərriklər gətirilən kimi biri 43-cü bina 4-cü keçiddə quraşdırılacaq. Bu da təxminən iyul-avqust aylarına təsadüf edəcək. O sakinlərdən səbirli olmağı diləyir.
Müsalə Əlibəylinin reportajı. 2005-ci ildən Bakı şəhəri üzrə istismar müddəti başa çatmış liftlər dəyişdirilməyə başlayıb. Bu iş prezidentin neft fondundan ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirilir. Onda ümid eləmək olar ki, doğrudan da bir neçə aya 43-cü bina 7-ci keçidin lifti işləyəcək. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə Radio Forum. Bir dinləyici şikayətlənir ki, sürücülər marşrutlarda siqaret çəkirlər. Bir gənc qız hərbi akademiyaya daxil olmaq istəyir, ancaq dediyinə görə qızları bu təhsil müəssisəsinə qəbul eləmirlər. Bu məsələni qaynar xəttin növbəti saylarında araşdıracağıq. Adil adlı dinləyicimiz tənha qocalara daha çox yardım ayrılmasını, Sabit Səlimovsa aldığı təqaüdlə dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu deyir. Dinləyiciləri eşidək.
Mənim adım Günəldir. Bizim problemimiz odur ki, biz qızların hərbi akademiyaya daxil olmasını istəyirik. Bunun üçün də bizə şərait yaradılmasını istəyirik. Bu mövzuda istəyərdik söhbətiniz olsun. Bəzi söhbətlər var ki, akademiya qəbul var, amma yoxdur. Biz araşdırmamı istəyərdik ki, qızların akademiyası qəbul olsun. Xahiş edirəm, bu mövzuda ətraflı söhbətiniz olsaydı çox sevinərdim.
Sizinlə danışan Fərhad Əliyevdir. Mənim şikayətim əsasən bu sürücülərlə bağlıdır. İctimai nəqliyyatın sürücüləri ilə. Sürücülər sərnişinləri nəzərə almadan avtobusun içində siqaret çəkir. Bu da bir sərnişin kimi məni çox narahat edir. Mümkün deyil. Mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm bir nömrəli marşrutun sürücülərini. Onlar marşrutda, maşında özlərini yaxşı aparmır, dəqiqləri. Söhbətləri marşrutun içərisində, avtobusun içərisində edirlər. Və ya marşrut boyu ən azı 4-5 siqaret çəkirlər və sərnişinləri nəzərə almadan. Xahiş edirəm, bu hafta bir tədbir görəsiniz, bu məsələni işləndirəsiniz ki, bu marşrut şoförləri və yaxud da bura baxan qurumlar, xüsusilə mən nəqliyyat departamentinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm bu məsələni ki, məsələ ilə məşğul olsun. Sürücülərə müəyyən vaxt verilir, vaxt intervalı verilir. Onlardan xahiş olunur ki, həmin vaxt intervalında bayırdə nə söhbətlər var eləsinlər, və yaxud da siqaret çəkmək istəyən siqaretini bayırda çəksin. Marşrut boyu istəmirəm bunu. Bir sərnişin kimi məni çox narahat edir bu məsələ.
Salam, adım Adildir. 1906-cı ildən yaşı 70-dən yuxarı olan tənha qocalara verilən 4 manat müavinət ləğv edilib. Xahiş edərdim ki, bu qocaların vəziyyətini nəzərə alasınız. Onların problemini öz problemim kimi bilirəm. Məqsədsiz tikintiyə ayrılan 1 milyard yarım vəsaitdən cüzi bir hissə ayrılır ki, qırmızı aypara cəmiyyəti vasitəsilə bu qocalara ərzaq, hər ay ərzaq yardımı edilsin. Sağ olun.
Bütün sahələrdə işləmədiyimə baxmayaraq, ən ağır neft daşlarından bəri bugünəcən 50 ilə yaxın stajım var. Bu yaxında prezidentimiz İlham Əliyev canavarı çıxış elədi. Dedim, biz aqsaqqallara elə qayğı göstərəcək ki, onlar heç bir şey barədə əziyyət çəkməsinlər. Mən 68 manat pensiya alıram. 50 ilə yaxın da stajım var. Özüm də 70-i keçmişəm. Ay qızım, deyin görün, bununla mən dərmana verməliyəm, ya yeməliyəm, necə yaşa bilərəm? Əgər yüksək səviyyədə prezident bunu deyirsə, əməl eləmirsə, mənim yenə də çağırışım deyir ki, dərdim nədir, sizdən elə sizə deyim. Onun özünə müraciət edirəm ki, ay möhtərəm prezident, siz bu sözü demişsiniz, bu əməlin, bu şeyin hamısının siz sahibisiniz, bizə qulluq edin, biz bütün sağlam həyatımızı Azərbaycanın dirçəlməsinə, yaşamasına, bundan da yaxşı günlərə çıxması namin eləmişik. Amma heç bir şey yoxdur. Deyilənlər hamısı qalır sözdə, söhbətdə. Mən o vaxtı pensiya formatı eləməyə dedəndə, mənə deyirlər ki, olsun Şirvan gətir. Dedim, niyə görə bula? Mənim 45-46 yaş il stajım var. Neft daşlarından bəri ən möhtəşəm təşkilatlarda işləmişəm. Qaydı dedi, vaxt gələr bilərsiniz. Dedim, axı, niyə görə mən verməliyəm? Staj lazımdır, gedim gətirim. O üçün getdim, gəldim, axri 20 şirvan məndən almamış, vermədilər. Amma indi bugün bilirəm ki, onu onlar boşa demirlərmiş. Ver, necə lazım deyəcəm. Vermişsən, sənə məhv eləyir.
Yusufov hekayət. Mən 72 yaşım var. Sovetlər ölkəsində vaxtında xəzinəyə qoyduğum pulu ala bilmirəm. Bu barədə prezidentin göstərişi var ki, rəsmi qərarı var ki, Sovetlər İttifaqı vaxtında kassada, zverkassada qalan pulları indeksləşdirsinlər, qaytarsınlar əhaliyə. Prezidentin belə bir qərarını Milli Məclis yerinə yetirmir. Bu necə hegemonluqdur ki, biz yaşayırıq. Sağ olun.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng eləyin, ancaq canlı verilişlərimiz istisna olmaqla. Yəni səhər saat 8-dən 10-a dək Xəbərətər, günorta 12-dən 1-ə dək Can Bakı, axşam 5-dən 7-yəcənsə işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşıracam.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımız həftə ərzində orta məktəblərdə tədrisin vəziyyətini araşdırıblar. Əvvəlcə, qısa sual-cavabdan başlayaq. Orta məktəblərin buraxılış imtihanlarında da rüşvətxorluq varmı?
Tarix üçün deyək də 50 manat, coğrafi üçün də 50 manat. Yəni ki, bir sözlə 100 manatı gözləməz.
Dövlət orta məktəblərində oxuyanlar repetitorlərə niyə üz tuturlar?
Məktəbə dərs keçimlər yaxşı. Sırf elə keçirlər, yəni gəlb məktəblərdə, yəni ki, məliyyəni hazırlaşırsan ki, orada pul gəlsin.
Azərbaycan məktəblərində təcrübə prosesi necə aparılır?
Uşaq evdə atasının maşını köhnə akkumulyatoru gətirir. Orada lampanın yandığını görür. Təki elektrik səviyyətlisində o dövrəni asıldığını görür, bağlandığını görür. Sonra aparır evlərin akkumulyatoru.
Valideynlər niyə? Daha çox uşaqlarının özəl məktəblərdə oxumalarına maraq göstərirlər.
Rüşvət birinci. Mən verməyəndə uşağımın çox ciddi problemləri yaşanırdı. Mən artıq yorulmuşdum sinif rəhbərinə gedib şikayət eləməkdən və yaxud da gedib deməkdən ki, niyə müəllim sinifə girmir?
İndi isə bir qədər ətraflı. Bu il tələbə qəbulunda bir sıra yeniliklər oldu. Artıq qəbul sənədlərində atestat qiymətləri də qeyd edilməlidir. Əlbəttə, bu tələbə qəbulunda çamal atestatlarına Sovetlər dönəmində olduğu qədər rol vermir. Ancaq həm qəbul sənədlərində atestat qiymətlərinin qeyd edilməsi, həm də buraxılış imtihanlarının bərpası bütünlükdə təhsildə orta məktəblərin rolunu artırır. Sovetlər dönəmində rüşvətlə ali məktəblərə daxil olanlar elə həmin üsullarla da atestat qiymətlərini yaxşılaşdırırdılar. İndi də deyəsən, Azərbaycanda çamal atestatın pulla ölçülməsi ənənəsi bərpa edilməkdədir. Hər halda əməkdaşımız Şəhla Sultanovanın reportajında Azərbaycanın bəzi təhsil ocaqlarında atestat ballarının maddi dəyər almasından bəhs olunur.
Adətən
Bəzən bu mahnının nostaljisi altında məktəb illərimizi xatırlayırıq. Elə mahnıda da deyildiyi kimi əziz və qayğısız günləri. Amma görəsən 12 gün sonra son zənglə məktəbi tərk eləyici, bugünkü məzunlar da onu əziz və qayğısız günlər hesab edirlərmi? Onlar da nə vaxtsa məktəb haqqında nostalji hisslərə qapılacaqlarmı?
4 qiymət üçün 40 manat. 5 qiymətli üçün isə 40 manatdan yuxarı, təqribən 50 manat olmaq lazımdır. 1 bal 10 manat kimi hesablanırdı orada. Hələ biz şükür edirik, çünki buna bəzi məktəblər var ki, belə ədsiz dərəcə inanılmaz bir şeylər baş verir. Göz yumulası şeylər. Məsələn, elə məktəblər var ki, məsələn, mən 50 manat deyəndə şükür edirlər. Çünki o elə məktəblər ki, 300-400, hətta elə var 500 verib.
Məktəbi bitirmə ərəfəsində olan Erkin Həsənov hələlik məktəb haqqında bunları fikirləşir. Deyir, 11-ci sinif şagirdləri əlim yandıda hesab işləri aparırlar. Onun sözlərinə görə, məktəbi bitirmək yaman baha başa gəlirmiş. Elə əvvəlcə saydığı rəqəmlər də attestat sənədində bilik qiymətlərinin yuxarı olması üçün ödənilən pulun məbləği idi.
Məsələn, məndə coğrafiya hazırda 3 yazmaq istəyir. Bunun qaldı ya 4 və ya da 5 eləmək istəyir. Çünki attestatda bütün qiymətlər, bütün test sonuçları hamısı 5-dəndir. Tarix üçün deyək də 50 manat, coğrafiya üçün də 50 manat. Yəni ki, bir sözlə 100 manatı gözləməsək.
Onun sözlərinə görə, oxuduğu sinifdə şagirdlərin yarısı attestat qiymətlərini dəyişmək üçün müəyyən məbləği artıq ödəyib, bir qismi isə ödəməyi gözə alıb. Bakıda yerləşən digər orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdlərinin attestat qiymətinin dəyişməsi ilə bağlı dedikləri isə belə oldu.
Və məcburən elin axtında müəllimə deyirlər ki, yaxşı istəyirsə qiymətsiz, gəlin ölməsiniz eləyim, bizə verəksiniz qiymətini.
Üstü 4 eləməlisin 10 manat, 20 manat, elə müəllimə var ki, 50 manat
deyir. Mənim Azərbaycan dilindən müəllimə 3 yazır. Mən də sinif rəhbərimlə danışdım, bizə aparır 20 manat ver ona, 300 eləyəcək 4. Mən apardım, 20 manatını verdim. Kimiyadan alıb, o da 3 idi, onu 4 eləyəcək. Məsələn, İngilis dili mənimlə başqa qızdan 40 manat istədi, 3-4 eləmək üçün. Fransız dili 10 manatdır. Riyaziyyat biraz bahadır bizdə. 3-4-50 manata.
11-ci sinif şagirdi Gülər isə deyir ki, onlara attestatı pulla satırlar.
1000-2000-dir ən aşağısı. İndi baxır da qiymət nə qiymətdir, necə uşaqdır, necə oxuyur, ondan asılıdır. Tanışı kimdir, vardır, tanışı yoxdur.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, attestatların alışı-satışı bazarının yaranmasının səbəblərindən biri odur ki, 11-ci sinif şagirdləri ali məktəbə qəbul imtahanına məktəbdən kənar hazırlaşdıqları üçün dərslərdən yayınma məcburiyyətində qalırlar. Digər tərəfdən də yalnız imtahan verəcəkləri fənlərə kökləndikləri üçün bəzi fənlərdən güclü biliyə malik ola bilmirlər. Bu da onları kəsmək üçün bir bəhanə kimi istifadə olunur.
Çox incə bir məqamı tutublar ki, şagirdlər bir və bir neçə fəndən qeyri-kafi qiymətləndirilə bilərlər və bu da attestat bazarına gətirib çıxara bilir.
Etibar Əliyev deyir ki, attestat qiymətinin dəyişdirilməsi üçün pul alınması və attestatın pulla satılması ilə bağlı rəhbərlik etdiyi quruma da şikayətlər gəlir. O bildirir ki, onlara olan şikayətlərdə attestatın 1000-2000 manata satıldığı deyilir. 11-ci sinif şagirdi Erkin Həsənov isə bildirir ki, onların sinifində attestatı artıq alanlar da var.
Uşaqlar var ki, attestatlar əlindədir. Hal-hazırda bir də qiymətlərin uşaqlar var ki, bilirlər ki, 5-dən 5-im, 3-dən 4-üm var, ya yaxud da 4-dən 4-üm, 5-dən 5-im var.
2 alıblarım.
2000-2500 baxır məktəbinə.
İlin əvvəlində təhsil naziri Misir Mərdanov məzunlara fərqlənmə attestatı verən, lakin qəbul imtahanlarında bu nəticələr özünü doğrultmayan 5 məktəbin direktorunun cəzalandırılmasını istəmişdi. Fərqlənmə attestatı alan abituriyentlər arasında yaxşı nəticələr göstərməyənlərin olması barədə fikir keçən il tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə tərəfindən də səsləndirilib.
Şəhra Sultanova. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə bu günlər jurnalistlərə bəyan edib ki, Azərbaycanda attestat və diplomlar pulsuz verilir. Təhsil naziri onu da deyib ki, əgər Azərbaycanın hansısa məktəbində attestatlar pulla satılarsa, qanunsuzluğa yol verilir. Növbəti reportajımızda bəhs edəcəyimiz məsələdən isə elə təhsil nazirinin özü də dəfələrlə şikayətlənib. Söhbət bu dəfə dövlət orta məktəblərində oxuyan şagirdlərin repetitorlara üz tutmalarından gedir. Artıq Azərbaycanda çoxları hesab edir ki, repetitorlar olmasa dövlət orta məktəblərində keçilən dərslərdən əldə edilən biliklə ali məktəblərə daxil olmaq mümkün deyil. İndi də Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin tələbəsi Nüşabə Fətullayevanın repetitorların Azərbaycan təhsilində oynadığı rolla bağlı reportajını dinləyək.
11-ci sinif şagirdi Təranə hazırlıq kurslarına gecikməmək üçün məktəbdən evə tələsir.
Çətinlikdə olur, elədir ki, gecə 3-4-də yatırsa, 8-də durub, mütləq dərsə getməlisin. 1-də çıxırsan məktəbdən, 1-də gəlsən, 1-də sonra bütün bir hazırlıqdan, ancaq axşam gələ bilirsən. Səhərə qədər olsa, səhərdə dərsə gedir, o belə.
Təranə ikindi bu rejimlə yaşadığını deyir. Çünki onun fikrincə, hüquq fakültəsinə qəbul olunmaq üçün məktəbdə aldığı biliklər kifayət etməyəcək. Təranə kimi digər şagirdlərin valideynləri də deyir ki, məktəbdə verilən təhsillə universitetə qəbul olmaq mümkün deyil. 11-ci sinif şagirdin anası Gülnarə Həsənova.
Məktəb çox zəifdir. Dərs keçmirlər, müəllimlər istəyəndə gəlir, istəyəndə gəlmir.
Müasir Təhsilə və Tədrisə Yardım Mərkəzinin Təhsil Siyasəti Layihəsinin koordinatoru Nailə İsmayılovanın sözlərinə görə, Azərbaycan repetitorlara müraciət səviyyəsinə görə keçmiş Sovet ölkələri arasında birinci yerdədir.
Respondentlərin 87% qeyd edirdilər ki, onlar fərdi müəllimlə məşğul olurlar.
İqtisadçı Azər Mehdiyev hesab edir ki, problemin səbəblərindən biri məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin aşağı olmasıdırsa, digəri də bəzi müəllimlərin şagirdləri fərdi məşğul olmağa məcbur etməsidir.
Həmin müəllimlə məşğul olmaq istəməyənlərə qiymət yazılmaması təcrübəsində şahid oluruq. Bunu yalnız bir qanun pozmaqla yox, bunu aslında bir cinayət hesab etmiyorlar.
Şagirdlərin özəl dərslərə məcbur edildiyini hətta müəllimlər də deyir. 9 saylı məktəbin ibtidai sinif müəllimi Tənzilə Salahova.
Ну, есть педагогик, проблему на уроке ставит, что ученик уже мәжбүр olur да, индивидуально с ней занимается.
Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Arif Muradov bu cür halların qarşısını almaq məqsədi ilə tədbirlər görüldüyünü deyir. Amma
170 mindən çox müəllim var, hər birinin başında bir polis qoymaq olmaz. 5-10 uşaqla işləyirsə, deməli dərslərin keyfiyyəti keçmir də. Burada istirahət edir, dərsdən sonra gedir uşaqlarla məşğul olur.
Arif Muradov məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin aşağı olması ilə razılaşır.
5-10 uşaqla işləyirsə, deməli dərslərin keyfiyyəti keçmir də. Burada istirahət edir, dərsdən sonra gedir uşaqlarla məşğul olur.
Zəminə Həmzəyeva məktəbdə iş saatlarını başa vurandan sonra evdə özəl riyaziyyat dərsləri deyir.
Tezdən məktəbə gedirəm. Saat 12-dən sonra evə gəlib, biraz dincəndən sonra hazırlıqlara başlayıram. Axşama qədər. Amma mənə lazım olan ehtiyac ödənsəydi, mən əlavə şagird götürüb hazırlaşıb, özümü yormasın.
İngilis dili müəlliməsi Esmir İsmayılov isə deyir ki, həm məktəbdə, həm də evdə işləməsinə baxmayaraq maddi ehtiyaclarını ödəyə bilmir.
Uşaqları hazırlamaq belə kifayət eləmir. Bazar qiymətləri günə-günə dəyişir. 60 manatı bölək də 30 günə. Bir dənə simidən bir dənə çörək, işə də piyada get, piyada gəl.
Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı müəllimlərin maaşlarının artırılması üçün tədbirlər görüldüyünü deyir.
Atalarımızın gözəl bir müdürlüyü var. Deyir ki, əsirgəmə bir utanmazdır. Müəllimin minimum yaşayışını təmin eləmək lazımdır.
Satçı Azər Mehdiyev isə deyir ki, müəllimlərin maaşının azlığı hökumətin səriştəsizliyinin nəticəsidir.
Azərbaycan Konstitusiyasında əhaliyə, xüsusilə də orta məktəb təhsili tamamilə pulsuz vəd olunur və bu baxımdan vətəndaşlar işlədikləri, qazandıqları və saytların dövlətə vergi verirlərsə, insanların haqqı var dövlətdən keyfiyyətli xidmətlər tələb eləsin.
Lakin iqtisadçı Azər Mehdiyev maaşların qalxması ilə təhsil problemlərinin çözülməyəcəyini düşünür.
Kim zəmanət verə bilər ki, orta məktəbdə əmək haqlarını iki dəfə artırsaq, sabah təhsil prosesi dəyişəcək? Söhbət yalnız əmək haqının artırılmasından getmir. Söhbət o sistemdə köklü islahatlardan gedir.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanın orta məktəblərində tədrisin vəziyyətindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəki.
Son 3 ildə Azərbaycanda 1200-dən çox müasir tipli məktəb tikilib. Bu il isə daha 200-dən çox məktəbin tikilib istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Ancaq bu, Azərbaycanda müasir tipli məktəblərə olan ehtiyacı ödəmir. İndi hələ də nəinki ucqar kəndlərdə, hətta paytaxt Bakının mərkəzində elə məktəblər var ki, özünün imkanlarına görə 2-ci Dünya Müharibəsinin dövrünü xatırladır. Əməkdaşımız Şəhla Sultanovanın növbəti reportajı Bakıda müharibə dövrünü xatırladan məktəblərdən bəhs edir.
Mən toxu kəsən kimi gərginlik də enəcək. Diqqət. Gördünüz?
Bəli.
Biraz at düşü tapa bilseydim, indisi ilə əntiqə bir cihaz düzəldərdik. Yadımda da müharibədən əvvəl mağazalarda at tükü dolu idi. Nə biləsin?
Cəbiş müəllimin məşhur təcrübələrindən ən maraqlısı. At tükü ilə şagirdlərə təcrübi bilik öyrətmək. O vaxt müharibə idi. Ona görə də yəqin ki, bir çoxlarımızın gülüşünə səbəb olan at tükü ilə təcrübəyə ehtiyac vardı. Bəs bugün, üstündən yarım əsrdən çox vaxt keçmiş bir dövrdə, orta ümumtəhsil məktəblərində təcrübə necə keçirilir? Təcrübə bilik tələb edən fənn müəllimlərinin dedikləri.
Bizim otağımızda kəlləniz var modeli. Ancaq sınıf, biz onu neçə kliyə ilə yapışdırmışıq.
danışıq, beynin hissələri var. Uşa ələ alırsan, o qədər əsəsə deyim, o elə olmur axı, dərsi gələ rahat keçəsən.
Uşaq evdə atasının maşını köhnə akkumulyatoru gətirir, balaca bir dövrə yığırıq, göstərir. Orada lampanın yandığını görür, da ki, reflektorun o dövrəni asıldığını görür, bağlandığını görür. Sonra aparır evlərin akkumulyatoru.
Ştativlər, sınav şüşələri, qaz aparan borularımız, artıq bunlar köhnəlib sıradan çıxıblar. Maddələrin əksəriyyəti zəhərli, mütləq sorucu şkaflarımız, yəni onlar sorulmalıdır. O sorucu şkaflarımız yoxdur.
Reostat var bir neçə dənə, işləməyən ampermetrlər varımızdır, işləməyən voltmetrlər varımızdır, sonra testerlər varımızdır, naqillər varımızdır, asistə. Amma bütün kompleti alındı, heç nəyimiz yoxdur.
Bunlar Bakının göbəyində, belə desək, mərkəz məktəblərindən birinin müəllimlərinin dedikləri idi. Yarım əsr sonra Cəbiş müəllimin həmkarları hələ də onun kimi at günə ehtiyac duymasalar da, ehtiyacları elə onun qədər böyüdü. Təcrübə dərs həsrəti çəkən isə yalnız müəllimlər deyilmiş, şagirdlər də ürəyini iskillidir.
Gözlə görülən bir hadisə başqa, oxunan hadisə başqa. Görəndə, yəni öyrəndiklərimiz daha yaxşı həkk olunur.
Cihazlar yoxdur. İmpuls cihazı göstərməlidirlər, orada yox idi fizika dərsində. Havası fəzalı da cisimlərin düşməsi var. Burada qaz balonundan vakum yaratma imkanı olmurmuş.
Hansı ki anlayışları biz gözlə görmüşük və yaxud da təsəvvürümüzdə canlandırmışıq, onlar neçə illər keçməsinə baxmayaraq hələ də bizim beynimizdə həkk olunub. Amma hansı ki anlayışları biz sadəcə demişik, dəfələrlə demişik, amma onların biraz yadda qalıb, çox yadda qalmayıb.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əliqızı deyir ki, onun təmsil etdiyi qurumun bu sahədə apardığı araşdırma da onu göstərib ki, məktəblərdə təcrübə biliklər üçün lazım olan vəsaitlə bağlı ciddi problemlər var.
Bizim araşdırmamız zamanı bəlli olmuşdu ki, laboratoriyalara vəsaitlər hələ ötən əsrin sonuncu dəfə 70-80-ci illərində verilib. Dövlət büdcəsindən bunun üçün cüzi miqdarda vəsait ayrılır. Bir məktəbin müasir standartlara uyğun laboratoriya sistemində təmin etmək üçün çox böyük vəsait tələb olunur.
Zəminə Əliqızı deyir ki, yaxşı olar ki, məktəblərə avadanlıqların verilməsi dövlət proqramı şəklində həyata keçirilsin. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə bildirdi ki, vəsaitin az olmasından başqa da digər bir problem həmin vəsaitlərin ünvana çatması və onun səmərəli istifadəsi məsələsidir. Onun sözlərinə görə təcrübə göstərir ki, bir çox hallarda həmin vəsaitlərin yerinə çatmaması problemi var. Yenə də Cəbiş müəllim yada düşür.
Uşaqlar, işdir şayət hansınızın evində heç olmasa, 3 dənə də at ki olsa, xahiş edirəm gətirin məktəbə.
Əslində, məktəblərə ayrılan vəsaitin təyinatı üzrə xərclənib-xərclənməməsinin üzərində geniş dayanmağa ehtiyac var. Mütəxəssislərin rəylərinə görə bəzən bir məktəbin təmirinə küllü miqdarda vəsait ayrılır. Ancaq sonradan məlum olur ki, həmin məktəbin bir çox problemləri elə məktəb fondları vasitəsilə yoluna qoyulur. Bəzi valideynlər də məktəb fondlarına iana verməkdən cana doyduqlarını gizlətmirlər. Bu da getdikcə özəl məktəblərə marağın artması ilə müşahidə edilməkdədir. Elə əməkdaşımız Maarif Çingizoğlunun da indi sizə təqdim etdiyimiz reportajında özəl məktəblərə marağın artmasının səbəblərinə toxunulur.
Rüşvət birinci. Mən verməyəndə uşağımın çox ciddi problemləri yaşanırdı. Mən artıq yorulmuşdum sinif rəhbərinə gedib şikayət eləməkdən və yaxud da gedib deməkdən ki, niyə müəllim sinifə girmir? Hətta sinifə girmir. Sinifə girəndən sonra da necə dərs keçirlər? Bu tamamilə dəhşətdir.
Bu kimi problemlərdən sonra Mətanət Müslümqızı oğlu Orxanın da belə bir məktəbdə oxumaması üçün yollar axtarmağa başlayıb və nəhayət tapıb da. İndi Orxan Atatürk liseyinin 5-ci sinifində oxuyur. Mətanət xanım deyir ki, yerli məktəbdə oxuyan qızından fərqli olaraq oğlu məktəbdə nəyə görəsə pul yığıldığını heç vaxt demir. Bundan başqa Mətanət Müslümqızı oğlunun oxuduğu özəl məktəbdəki nizam-intizamla da razıdır. Azərbaycanda müxtəlif özəl orta məktəblər var. Onlar yerli və əcnəbi məktəblər olmaqla iki qrupa bölünürlər. Bundan başqa özəl ali təhsil müəssisələrinin əksəriyyətində pullu orta məktəblər fəaliyyət göstərir. Onların illik təhsil haqqı 2000 manatdan tutmuş 5000 manata qədərdir. Təhsil haqqı yüksək olan özəl orta məktəblərin bəzilərində şagirdlər dərsə müəssisənin öz avtobusu ilə gedib gəlirlər. Bəzi məktəblərdə şagirdlərə pulsuz günorta yeməyi də verilir. Atatürk liseyinin direktor yardımçısı Vidadə Mudlu deyir ki, bu məktəbə uşaqlar 6 yaşından imtahanla götürülür, keçid balsa 320-dir.
Yəni bizim dərs yükümüz başqa məktəblərə görə biraz ağırdır. Yəni həm türk dili, həm Azərbaycan dili, həm türk tarixi, həm Azərbaycan tarixi bu şəkildə bütün dərslər keçilir.
Türk liseyində ibtidai sinif şagirdlərinə dərslər ancaq Türkiyədən gələn müəllimlər deyir. Sonrakı siniflərdə daha çox yerli müəllimlərə üstünlük verilir. Bu məktəbdə təhsil pulsuz olsa da valideynlərin könüllü yardımlarından da imtina olunmur. Vidadə Umudlu deyir ki, bu məktəbin saxlanmasına müəllimlərin maaşına Türkiyənin dəyanət vəqfi hər ay $30,000 yaxın vəsait xərclidir. Buradakı müəllimlərin maaşı Azərbaycandakı yerli məktəblərdəki müəllimlərin aldığı maaşdan yüksəkdir. Müəllimlərdən söz düşmüşkən, burada müəllimlər seçim üsulu ilə və yarım ildən bir ilə qədər sınaq müddəti ilə işə götürülürlər. Burada dərsləyən 55 müəllimdən 20-si Türkiyə vətəndaşıdır. Azərbaycanda son vaxtlar özəl məktəblərə və liseylərə maraq artmaqdadır. Hətta bir çox məmurlar, millətvəkilləri öz evladlarını özəl orta məktəblərə qoyurlar. Təhsil məsələləri üzrə ixtisaslaşan ekspertlərin fikrincə bəziləri bunun nüfuz məsələsi, bəziləri isə Avropaya və ümumiyyətlə xaricə sıxış üçün yaxşı imkan sayır. Övladlarının gələcəyinə kapital yatıranların bundan sonrakı addımları da məlumdur. Həmin valideynlər özəl orta məktəbləri bitirəndən sonra övladlarının Azərbaycanda yox, xarici ölkələrdə təhsil almasında maraqlıdırlar. Misal üçün övladı özəl türk liseyində oxuyan Mətanət Müslüm qızı deyir ki, orta məktəbdə rüşvətsiz bir mühitdə oxuyan oğlunun ali təhsilini rüşvətin mövcud olduğu yerli ali təhsil müəssisəsində davam etdirməsinin əleyhinədir.
Ona görə yox ki, bizim o ali məktəblərdə yaxşı tədris verilmir. İstəyən uşaq oxuyur, amma toplum əgər rüşvətlə oxuyursa, mənim uşağım fərd olaraq tək qalacaq.
Araşdırmalarından o da üzə çıxdı ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər özəl liseylərə maraq ötən illərlə müqayisədə çoxalıb. Türkiyənin Çağ Öyrətim Mərkəzinin Azərbaycanda 11 orta məktəbi fəaliyyət göstərir. Bu məktəblərdə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin təsdiq elədiyi proqramla dərs keçilir. Amma adamlar bu məktəblərin hamısı haqqında müsbət fikirdə deyirlər. Misal üçün, adını çəkməyəcəyim həmin məktəblərin bəzilərinin dini təriqətlərə məxsusluğu barədə müxtəlif fikirlər var. Hətta qeyd olunur ki, həmin məktəblərdə keyfiyyətli təhsil həmin dini təriqətin özünün təbliğinə xidmət edir. Adamların özəl və dövlət təhsil müəssisələri olan orta məktəblər haqqında fikirləri isə müxtəlifdir.
Özəl olanda olmayanda eyni dərs keçirlər. Liseydə biraz fərq var.
Azərbaycanda ancaq puldur. Çağırdıq. Pul, pul, yenə pul. Boş gedirlər, boş gəlirlər. Sonra evlərinə deyir ki, gəl 5 tane uşaq mən evdə dərs keçirəm, institutu hazırlayam. Olmaz ki, elə məktəblə savad versin uşaq, elə geçsin uşaq məktəb savadı ilə girsin institutu.
Azərbaycanda nə qədər özəl orta məktəb var? Çoxsaylı cəhdlərimizə baxmayaraq bu barədə Təhsil Nazirliyindən hər hansı məlumat ala bilmədik.
Marif Cingizoğlu. Bakı Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı deyir ki, artıq Bakının özündə elə dövlət məktəbləri var ki, onlarda birinci siniflərin təşkili müşkülə çevrilməkdədir. Zəminə Əliqızının sözlərinə görə bunun bir səbəbi demoqrafik problemlə bağlıdırsa, başqa bir səbəb isə odur ki, bəzi özəl məktəblərdə tədrisin səviyyəsi daha yüksəkdir. Bakı Təhsil İdarəsinin sözçüsü deyir ki, onlar da həm tədrisin keyfiyyətini artırmaq, həm də başqa stimullaşdırıcı tədbirlərlə dövlət orta məktəblərinə marağı artırmağa çalışırlar.
Ötən dərs ilində elə Bakının məktəblərində yüzlərlə ibtidai sinif müəllimi işsiz qaldı. Tamamilə işdən çıxarılmadı təbii ki, yəni sinif formalaşmadığına görə işdən çıxarılma halı baş vermədi. Biz məcburiyyət qarşısında qalaraq onlara ibtidai siniflərdə əmək, nəğmə, rəsm dərslərini onların arasında bölüşdürməli olduq. Yəni insanları işdən çıxartmaq deyil. Əlbəttə ki. Amma bu məcburiyyət əlbəttə bu dərs ili öncəsi də ola bilər. İstisna deyil.
Zəminə Əliqızı. Məktəbdən danışanda müəllimin dolanışığına toxunmadan keçmək olmaz. Əslində, bundan əvvəlki reportajlarda söz açılan problemlərin bəziləri ilə müəllimlərin əmək haqlarının azlığı ilə zahir edilirdi. Müəllimlərdə minimum əmək haqqı təqribən 60 manatdır. Bu polisin əmək haqqından 2 dəfə, prezident aparatında çalışan kuryerlərin əmək haqqından isə təqribən 3 dəfə azdır. Durna Səfərlinin reportajında isə çörəyini qələmdən başqa billə, çətmənlə çıxaran müəllimlərin dolanışığından bəhs edilir.
Maaşından narazı müəllimlərin dolanışığı ya bostan becərməkdən, ya da malqara saxlamaqdan keçir. Abşeron rayonundakı orta məktəblərdən birində çalışan və 30 ildən çox müəllimlik təcrübəsi olan Gülmira Muradova aldığı 120 manat əmək haqqını bilmir işıq puluna versin, yoxsa gündəlik ərzağa. Deyir ki, təkcə müəllimliklə kifayətlənsə, gərək ayın sonuna borc içində batsın.
Maaşı bu aydan aya çatdırmaq olmur. Onun qiyməti bahalaşıb, produktlar bahalaşıb. Geyməklə, yeməyə heç o qədər sən deyəndə ödənilmir. Əlavədə mənim məktəbdə nə ilə məşğul olaram? Həyat yanı sahəmiz zadımız var. Özüm təsərrüfatla məşğul oluram, inək saxlayıram və bununla da balaca dolanışığımızı yaxşılaşdırıram. Yoxsa müəllimliyə qalsa, müəllimlikdən o dərəcədə də biz yaxşı qanı eləmir. Kommunal xərcləri verəndən sonra saxladığım mal heyvanın yeminə alıram, üstəlik öz yeməyimi alıram, hələ gəlib çatdırmıram.
Gülmira Muradovanın fikrincə, indiyədək olan maaş artımlarının da bir faydası olmayıb.
Artır, amma artır 12 saata nə artır? 5 manat, 3 manat arta-arta gedir, onunla nə eləmək olar? 20% artır, 100 manata 20%, o da 20 manat olsun. Bir meşoq un alırıq 30 manata, 30 manatlıqda un gətirib çatdırmır da. Elə 30 manat, 100 manatın 30 manatını verəndə ona yerdə qalxanlar, xəstələr, bunlar da çətinlik görədir, əlbəttə.
Gülmira Muradova orta məktəbdə əmək təlimi və rəsmxat fənlərini tədris edir. Müəllimə deyir ki, başqa fənlərdən fərqli olaraq onun sənəti repetitor kimi çalışmağa da imkan vermir. Üstəlik, məktəblərdə texniki fənlərin dərs saatı da azalmaqdadır.
Bizdə heç bir əlavə hazırlıq yoxdur, bizim ixtisasımız belədir. Get-gedə əmək dərslərini azaldıblar ki, hər şey əməyin üzərində qurulubdur. Əmək olmasa bu nətər inkişaf ola bilər?
Azərbaycanda 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən təhsilə 1 milyard 125 milyon manat pul ayrılıb. Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə orta məktəb müəllimlərinin orta aylıq maaşı 125 manatdır. Əmək haqlarının verilməsində əsas meyar həm iş stajı, həm də dərs saatıdır. Müasir Təhsilə Yardım Mərkəzinin icraçı direktoru Ülviyyə Mikayılova da bu sahədə problemi elə bu bölgədə görür. Deyir ki, maaşı işin keyfiyyətinə görə verərlər. Keyfiyyət kriteriyaları müəyyənləşməyincə, müəllimlərə yaxşı işə görə yüksək pul verilməyincə maaş problemi çözülməyəcək.
Bizim müəllimlər o qədər də simulları yoxdur ki, onlar öz üzərində işləsinlər, çalışsınlar. Müəllimin heç bir marağı yoxdur keyfiyyətli işləməyə. Ona görə ki, o heç cür onun maaşında büruzə verilmir.
1992-ci ildə qəbul olmuş və hələ də qüvvədə olan təhsil haqqına qanuna görə müəllimlərin əmək haqqı orta əmək haqqı səviyyəsindən yüksək olmalıdır. Ölkədə orta aylıq əmək haqqı isə 237 manatdır. Yəni müəllimlərin orta aylıq əmək haqqının təxminən 2 dəfə çoxdur. Minimum istehlak səbəti isə qeyri-rəsmi hesablamalara əsasən təxminən 120 manatdır. İnflyasiyanın səviyyəsinə uyğun olaraq bu rəqəm də dəyişir. İqtisadi İslahatlar Elmi Təhqiqat İnstitutunun əməkdaşı Pərviz Heydərov deyir ki, təkcə müəllimlərin deyil, büdcə təşkilatlarında çalışanların əksəriyyətinin əmək haqqı orta aylıq göstəricidən aşağıdır. O düşünür ki, müəllimlərin altından imza çəkdiyi maaşla dolanmaq çətindir.
Əhalinin sosial müdafiəsi normal təmin edilən ölkələrdə minimum istehlak səbətinin dəyəri adətən yaşayış minimum səviyyəsinin arxasında deməli gedir. Amma bizdə əksinədir. Əgər söhbət minimum istehlak səbətinin dəyərinin yaşayış minimumdan yüksəkdə durmasından gedirsə, o məbləğlə dolanmaq çox çətindir.
Bakıda 10 şagirdə bir müəllim düşür. İqtisadçı Pərviz Heydərovun fikrincə attestasiya keçirilməli, ixtisarlar aparılmalıdır ki, qalan müəllimlərə yüksək məvacib verilməsi mümkün olsun. O bu yolla müəllimlərin sosial vəziyyətini yaxşılaşacağını düşünür. Sosial vəziyyətinə görə Türkiyənin orta məktəb müəllimləri Azərbaycandan xeyli fərqlənir. Bu fərq ilk olaraq özünü maaşda göstərir. Türkiyənin dövlət hesablı orta məktəblərində müəllimlər təxminən 8-9 dollar maaş alırlar. İstanbul kimi iri şəhərdə bu o qədər də pis sayılmır. Ona görə ki, burada müəllimlər üçün məktəbdən əlavə evlərdə də dərs verilməsinə şərait yaradılıb. Anadolu ərazisində isə 8 dollar maaş lap göydən düşmədi. Azadlıq radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə.
İldə 2 dəfə 2 maaş ala bilirlər. Xüsusi xəstəxanalarda müalicə ola bilirlər, mükafatlandırırlar. Onlara dövlət məktəblərinə xüsusən imkan yaradılır ki, əlavə işlər görə, məsələn, günortaya qədər 2-3 saat, 4 saat dövlət məktəbində işləyə bilər. Gedir ondan sonra günortadan sonra özəl məktəbdə dərs deyə bilər.
Hazırda Azərbaycanda ölkə üzrə orta təhsil müəssisələrində çalışanların sayı 170 minə yaxındır. Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat şöbəsindən verilən məlumata görə tezliklə onların maaşının artacağı gözlənilir.
Bu, müxbir saatı verilişində sonuncu reportaj idi. Bununla da həftə ərzində orta məktəblərdə təhsilin vəziyyəti ilə bağlı söhbətimizə nöqtə qoyuruq. Qarşıdan isə tədris ilinin başa çatması ilə bağlı son zəng mərasimləri gəlir. Biz isə zəngi indidən çalırıq. Azərbaycan orta məktəblərində təhsilin keyfiyyətinə diqqəti yönətmək üçün. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir, sağ ola qalın.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
FM
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım.
kira pulu cüzdan satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişim.